halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban 16-19 mitir baan iyo bogeena VOA Somali.com. Hadiyan wanaagsan dhammaantiinba, waa Sabti 30ka bisha December sanadka 2023. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa runtii way xaq.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Xamse oo ka hadlayay munaasabad la xiriirta guulaha amni ee gobolka Banaadir ayaa dhaliilay laamaha amniga.
Waana runtii way xanuun badan tahay runtii. Aad bay xanuun badan tahay. Qofkii waa la dilay, kii dilayna caawa lama hayo. Waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwa aan hayb maleeshiyaad aan hayb sooda la aqoon ayaa brigas. Waxaan rabnaa amnigu haddii isbeddel uu ku dhacayo saxay. Waa in qisadaasi isbeddesho.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay 2023 oo ah sanadka sii dhamaanaya.
Waxaan maanta fursad u haysanaa dalalka na kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah qof kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn qofku waana lagu joojiyey marba inaana laga soo qaado. Nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. Maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay laakiin meel aan soo gaarnay.
Waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda nidaam doorasho ee maamulka Puntland oo laga dareemayay kacsanaan siyaasadeed iyo qodobo kale, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Dowladda Ethiopia ayaa sabtida maanta ah meesha ka saartay digniin uu soo saaray maamulka gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Tigray oo sheegayay in gobolkaasi uu macluul qarka u saaran yahay. Madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ah ee Tigray Gedaju Rida ayaa jimcihii sheegay in 1900 shacabka gobolkaasi ay wajahayaan khatar ah macluul iyo dhimasho. Waxa uu xaaladan la barbardhigay abaartii ba'nayd ee ka dhacday waqooyiga Ethiopia sanadihii 1980-aadkii oo galaafatay nolosha dad ku dhow 1 milyan oo qof. Laakiin afhayeenka dowladda federaalka Ethiopia laga Setulu ayaa sabtida maanta ahad sababa isagoo ka hadlayay waxa uu beeniyey sheegashadaasi, waxaana uu qiray in dhowr milyan oo qof oo ku nool waqooyiga Ethiopia ay saameysay abaaro iyo sidoo kale fatahaado. Waxa uu qalad ku tilmaamay warbixinta mas-uuliyiinta gobolka Tigray oo abaarta ka jirta gobolkaasi la mid dhigay tii 1984 iyo 1985, isagoo intaa ku daray in gobolka Tigray iyo gobollada dariska la ah ee Amxaarada iyo Canfarta ay dad dhan 3.8 milyan oo qof wajahayaan halis la xiriirta abaaraha. Mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa xabsiga dhigay dad badan oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda la baxday dowladda Islaamka ee jihadoonka ah, sida sabtida maanta ah uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi, iyadoo xarigani uu imanayo xilli dalkaasi oo dhan ay ka socdaan dabaaldegyo lagu xusayo sanadka cusub ee 2024. Cali Yerlika Likaya oo fariin soo dhigay bartiisa X ayaa waxa uu sheegay in 189 qof oo la tuhmayo la xiray, taasi oo qayb ka ah howlgallada isku marka ah ee loogu magacdaray geesiyaasha 38 oo laga fuliyay 37 magaalo oo ay ku jirto Istanbul. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegay in 72 qof lagu xiray magaalada caasimadda ah ee Ankara, halka 22 qofna laga qabtay magaalada Istanbul. Turkiga ayaa bilihii ugu dambeeyey xoojiyey howlgalkooda ka dhanka ah kooxda Daacish oo ah koox sheegatay mas-uuliyadda weerarro ka dhacay gudaha Turkiga oo ku jiro weerar baar lagu caweeyay oo ku yaalla Istanbul lagu qaaday 2017-kii, kaasi oo ay ku dhinteen 39 qof. Ciidamada ammaanka ee Turkiga ayaa jimcihii Istanbul ku xirxiray 32 qof oo tuhmaney ah oo ay ku jiraan 3 sarkaal oo sarsare oo qorsheynayay weeraro ay ku qaadaan kaniisado, macbadyo iyo sidoo kale safaaradda Ciraaq ee dalkaasi. Ugu dambeyna dhul gariir xoogan ayaa sabtida maanta ah ruuxay qaybo ka mid a gobolka Aje ee dalka Indonesia. balse aanay jirin wax warar degdeg ah oo ka hadlaya khasaaro dhimasho iyo dhaawac haddii dhul gariirkaasi uu ka dhashay. Hay'adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhul gariirku cabirkiisu ahaa 5.9 xuduntiisuna ahayd meel 362 kilomitir bari ka xigta Sinabang oo ah magaalo xeebeed ku taalla gobolka Aje. Hay'adda saadaasha hawada Indonesia ayaa sheegtay in aysan jirin wax khatar ah oo tsunami ah, balse waxay ka digtay suurtagalnimada in dhul gariiro kale oo yaryar ay dhacaan. Hay'addu waxay qiyaas horudhaca ku sheegtay in dhul gariirku uu cabirkiisu ahaa 6.3. warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagayntaa markana qaybaha kale idaacadda. Muwaadin Mareykan ah oo ku nool Masar ayaa isku dayay inuu ku biiro ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, isla markaasina uu jihaad ku qaado Mareykanka iyo xulufadiisa kadib weerarkii ee Hamas ku qaaday Israa'il 7 Oktoobar. Waxaa sidaasi sheegay jimcihii dacwad ogeyaasha federaalka Mareykanka. Hadda warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AP oo aan idiin soo koobowaato. Kararem Nasr oo 23 jir ah, kana soo jeeda magaalada Lawrenceville ee gobolka New Jersey ee Mareykanka, ayaa la xiray 14-kii December kadib markii uu ka soo duulay Masar oo u yimid Nairobi, Kenya, halkaasi oo dacwad ogeyaashu ay sheegeen inuu qorsheynayay inuu kula kulmo xubno Al-Shabaab ah ka hor inta uusan u safrin inuu ku soo tababarto Soomaaliya. Nasr ayaa lagu soo celiyay Mareykanka Khamiistii iyadoo la qorsheeyay inuu ka soo hormuuqdo maxkamad federaal ah oo ku taalla Manhattan jimcihii shalay. Waxaa lagu soo oogay dacwad ah inuu isku dayay inuu taageero agab ah siiyo urur ajnabi ah oo loo aqoonsaday argagixiso. Haddii lagu helo dembiga lagu soo oogay, waxa uu mutaysan karaa ilaa 20 sano oo xarig ah. Diiwaanada maxkamaddu ma aysan xusin wax qareen ah oo ku hadli kara magaca Nasr. Nasr oo sidoo kale loo yaqaano Qariib Al-Muhaajir ayaa ku muujiyey rabitaankiisa ku biirista Al-Shabaab. Qoraallo uu soo dhigay onlineka ayaa xiriir uu la sameeyey qof si sira ula shaqeeya FBI-da oo lacag la siiyey, kaasi oo isku ekeysiiyey fududeeyo ka tirsan ururada argagixisada sida lagu xusay dacwad dembiyeedka la shaaciyey jimcihii. Nasr ayaa ku yiri jaajuuska sida hoose ula shaqeynayay FBI-da cadowga koowaad waa Ameerika, oo uu ku qeexay madaxa maska sida ku xusan dacwadda. Waxa uu barta X ku soo qoray, jihaad ayaa ku soo wajahan meel ka tirsan Ameerika oo kuu dhow, ayaa lagu yiri gal dacwadeedka. Qoraalka oo ku adeegsaday magaca Nasriga Muslimka ah ayaa waxaa la socday diyaarad bam iyo holac. Nasri oo bishii Juulaay u guuray Masar ayaa xiriirkiisa qofka la shaqeynayay FBI-da bilaabay November, sida gal dacwadeedka lagu xusay. Waxa uu jaajuuska u sheegay inuu ka fakarayay inuu jihaad qaado muddo fog, hase yeeshee inuu awoodi waayey inuu sidaasi sameeyo ka hor inta aysan Xamaas weerarin Israa'iil, ayaa lagu yiri qoraalka dacwadda. Kadib weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar, waxaan dareemay inay wax isbeddeleen, ayuu Nasri u sheegay jaajuuska sida ku xusan dacwadda. Waxaan ula jeedaa dhanka wanaagsan, waxaan dareemay in qabkii iyo sharaftii ay u soo laabteen muslimiinta, ayuu yiri. Mareykanka ayaa Al-Shabaab u aqoonsaday urur argagixiso sanadkii 2008. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay munaasabad looga hadlayay guulaha amni ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in aan la aqbali karin in kooxaha dilka geysta ay ka baxsadaan meeraha ay wax ku dilaan. Ra'iisul wasaaraha ayaa si adag uga hadlay dil maalintii shalay loo geystay xildhibaan hore Ibraahim Saarax Dayfullah, waxa uuna amray in gacanta lagu soo dhigo kuwa dilkaasi ka dambeeyey. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay kulan ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Banaadir ciwaan ay kaga dhigeen guulaha laga gaaray amniga gobolka Banaadir, ayaa si adag kaga hadlay xaaladda amni ee gobolka Banaadir. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xusayn aan la aqbali karaynin in lagu dilaahay gudaha Muqdisho qof muwaadin ah kadibna kooxda dilka geysata la yiraa way ka baxsata goobta. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa si adag u tulisaaga dil loo geysa sheekh aan ka ahaa Muqdisho, horena u soo noqda xildhibaan sheekh Ibraahim Saalax Dayfullah oo maantii shalay koo qubaysan ay ku dileen degmada Wadajir kadibna goobta ay ka baxsadeen. Raysal wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo dhowr jeer dul istaagay dilkii shalay loo geystay xildhibaan hore Sheikh Ibrahim Saalax Dayfulla ayaa Xuseen Hussein jirin amni inta koox dil geysatay ay ka baxsanayso goobta wax ku dileen.
Hadan waxaan wacay taliyaha nabadgelyada gobolka Banaadir waxaan ku yiri Sheikh Ibrahim Saalax Dayfulla dadkii dilay ma lahaya. Maya weli lama hayo sawuli ma socota marka. Weli way socotaa. Ha weli waa baxsaday waa socotaa. ولي واضح صدري واسعته. مركع أنا وأمانة يا سراكيش لكن إلى تال لجسوا جبل جبينة وح الله وح هذا هيسان مجر. إلى أن كهل ماما إنه هبل بعد إن تكيد لنا واضح صدري. إلى قصة أكسر أمانة يسوا وحوي أمنيين وقعدت إنه مجر. وأنا رنتي وحنون ضنت هرنتي. أدو حنون ضنت. أنا قفكي ولا دلي كي دلي نعوي لما هيو وأيه روح على ديسر كوان هاي ملشيات أنا هاي بتود الله أقول أي بريجس وحاربنا أمني وهدي إسبدل وقطع يصحي وين قصة عس إسبدل شو هدي تعس سعته ولي وح إسبدلين ماله أمني الله يسكوه الله ينكرم متشرو وعنه هذا ساسو نقولنا مركب وحاربنا أرنتاس إن عن كلين عن شعب الصومالي إنه قعد سنة إن إذا ما الأمن قال لا شقيه إن كي دلنا هو بحصري كي لدلنا هو أسكتن تكليا أهرنتها إن سوق بجبينه الله شجع هيده أمنه والله هو با والله أركيا ضد الصومالي دم بوجشي ده مركي دلائن دنا عود دقائقين أركي كو وحيوجين ماشي تجين كو وحيوجين ماشي جوجا سعدا
wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale wuxuu usbuul taaga dhagxaanta yaala gudaha magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay dadku in dib badal ay ku qabaan dhagxaanta yaala jirgooyinka magaalada loona baahan yahay hay'adaha amniga inay qaadaan sida ugu dhaqsaha badan.
Waxa ku soo gabagabeynaya waxaan sugeynaa sidaan ku heshiinay haday bishan dhamaatay oo January la gaaray sida Xildhibaan Cabdiraxmaan waa wasiirka uu sheegay waa in la qaado dhagxaantii aan ku heshiinay haday bishan dhamaatay sidaas uu heshiisku yahay waa la qaadayaa ilaahay idankiis partially strategy magaalada ku socota habay u habeeyeen ciidamada amnigu inta la sugay amnigooda oo la isku haleyn karo dhamaantood waa in laga qaado waana in weyn way badan tahay waa ognahay marka waxaan rabnaa in la qaado dhagxaantaas amni xumaday kow ka yihiin shacabkuna waa ka sheegteen annaga ka sheeganayna xataa sidowaa marka amnigana waxay ku yihiin caqabad foolxumay ku yihiin magaalada waxa rajaynayaa in la qaado hadii Ilaahay raado sida ugu dhaqsaha badan mar haday bishan dhamaatay waa la qaada aftaas waa in la qaada amnigaan la wareegayna amnigeena dalkeena dhan ma waxaan kula wareegaynaa Sheikh Ibrahim Saaxib ayuu la ninkii qariyeena qarinno
munaasabadda soo qaban qaabiyey maamulka gobolka Banaadir waana looga dhigay guulaha laga gaaray amniga qasimada ayaa dhamaan dhinacyadii ka hadlay waxay dul istaageen sida ay muhiim u tahay xaqiijinta amniga qasimada meesha salaaga ma saarin dulduleelada iyo daruufaha wali jira kuwaas oo ra'iisul wasaaruhu dhowr jeer markuu ka hadlay arintan oo qarabka ku dhiftay inay soo suuragal ahayn inta dilinta dhaqaahi kooxda geysatay ay baxsanayso inuu san jirin amni la soo haleyn karo Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
nidaamka doorasho ee maamul goboleedka Puntland ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay laga dareemay kacsanaan siyaasadeed oo si weyn uga dhaxeysa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diine iyo siyaasiinta mucaaradka ah. Muranka siyaasadeed ee hareeraha doorashada Puntland ayaa waxa ugu weyn xulista xildhibaanada gobolada SSC oo horay isimada iyo maamulka SSC ay u sheegeen inaysan ka qaybgeli doonin doorashada Puntland. Hase yaatee waxaa jira siyaasiyiin uu ka horreeyo ama ugu horreeyo madaxweyne Saciid Diine oo weli ku adkeysanaya in xildhibaanada SSC ay xaq u leeyihiin inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dooranaya madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka Puntland sanadka 2024. Kudlad isima ah oo ay tiradoodu gaarayso 30 isim dhaqameed ayaa saqdi dhexe ee habeenkii xalay waxay soo saareen qoraal ay ku sheegeen inay ku go'aamiyeen ama ku gudoomiyeen in nidaamka doorasho ee sanadka 2024 ee Puntland lagu qabto 49 xildhibaan iyagoo taageeray go'aankii ismada gobolada SSC ay ku diideen inay ka sii mid ahaadaan maamulka Puntland. Haddaba wariyaha VOA Faadumo Yaasiin jaamacaya mikrofoonka la dhex martay dadweynaha reer Garoowe si ay aragtidooda ugu dhiibtaan xiisadda ka taagan maamulkooda.
magacayga waxaa la yiraahdaa Aaqil Maxamuud, Aaqil Cabdi, Aaqil Faarax Dhoongi. maanta waqti 7 biraaba ka haray doorashada, waqti wax lagu kala guran karo ma jirto. qodobta Suuriya ina ku joogan, qodobta Suuriya ina ku baxantay madaxweynu 5 sano ugu fadhiya qodobta Suuriya, iyaguna qodobta Suuriya ku joogan. markii waxa la kala rabo in la kala baxo xuduudi iyo wadajirkii waa in loo saaraa erga dadka kala saada oo dib loo saxaa wixii aynu wadaagnay, markaasaa la kala bixi karaa. maanta waxay noqon karaan meel aan ilaahdo, maanta waa lagu kala bixi karaa, time la hayo ma jiraan.
waxa la yiraahdaa Cumar Maxamed Boqor, Cumar Shafteero, waxaan joogaa magaalada Garoowe. waxaan qabaa haddii siyaasiyiintii iyo ismimadii khaatumo ay isku raaceen inay 17 xil dhibaan aysan ka qayb noqon Puntland in lagu qadariyo, maadaama iyagu haddeer ay qulqulatooyin kasoo baxeen, dhibaatooyin kasoo baxeen, lagana badbaasho Puntland siyaasiyan in laysu qabto oo khilaafta Suuriya uu yimaado oo hadda laysku jijiido. hadday ismadii soo jeediyeen khaatumo inaysan ka mid noqonayn siyaasiyiintoodii la qabaan, madaxweyne ku-xigeenkii uu la qabo, Puntland maanta ka tirinaya wax loogu khasbo la yiraahdo 17 baa meesha hoolka gelaya doorashada ka qayb qaadanaya ma garan karo. ismadii Puntland waxgaradkii siyaasiyiintii musharixiintii Puntland baa la qaba oo waxay leeyihin hala badbaadiyo maanta fikradda ay qabaaneen ismada SSC iyo siyaasiyiintoodu.
walaal magacaygu soo dhigow, haddaba maasada magacaygu waa Maxamed Muumin, waxaan joogaa magaalada Garoowe. fikirkayga ku aadan 17 xubnood oo ka imaan jiray deegaanada SSC khaatumo, fikirkaygu waxa weeye go'aankooda loo tixgeliyo duruuftooda runtii inaan maaragtay khilaaf ka iman dhexdooda aanay burbur ku dhicin ismadii maadaama iyo maamulka isku raaceen go'aankaas, anigu go'aankaas in lagu tixgeliyo ayaan qabaa. Puntlandna runtii waxay ku haboon tahay inay saas tixgeliso, sharciyan iyo dastuuriyan waa uga mid ahaayeen, laakiin haddana dadkii deegaanadaas oo runtii masiirkaas lahaa oo go'aankaas lahaa ayaa siyaasiyiintoodi isimadoodii soo xuli jiray xubnahaas ay go'aan waxa qaateen ah inaanay xubno soo xulin kana mid noqon. runtii waa duruuf hadda taagan oo ay tahay laftigoodu inay meel ka gaaraan go'aankaas iyo halgankaas runtii muddo ay usoo halgamayeen, dad badan ay ku dhinteen, dad badan ay ku dhaawacmeen. taasaan lagu qabaa in la tixgeliyo, taasaana ka muhiimsan xubno Puntland ka mid ahaan jiray oo halkan jooga oo doorasho ka qayb gala.
magacaygu waa Bashaari Sahal Maxamed, waxaan joogaa Garoowe. haddii aan ka hadlo aragtida ku wajahan 17 xildhibaan inay ka mid noqdaan ama matalaad ku yeeshaan gobollada SSC, waxa aan leeyahay fikraddaasa lagu tixgeliyo isimadii iyo jamaahiirtii iyo dadkii dhiigooda u daatay, sababtoo ah dad 1000 ku dhawaada baa ku dhintay, 2000 ku dhawaad baa ku dhaawacmay. hala tixgeliyo isimada.
Cabdoole Faarax, waxaan joogaa Garoowe. aad baa mahadsantaa Faadumo, waxa aragti ahaan qabaa 66 xildhibaan inay fariistaan. muhiimadda ay leedahay waxay u baahan tahay qof kasta ama aragti ka dhiibanaya ama siyaasa ahaado ama mucaarad ahaadaba, waxaa la rabaa wixii in loo xigsado oo loo tiigsado hab sharciyeed. axdi qarameedkan 1998-dii ergooyin kala duwan oo Puntland, gobolada Puntland isaga yimi, baa axdi qaran heshi ku heshiiyey oo ahayd in goboladaasoo dhan ay matalaad ku helaan. waxaan anigu aragti ahaan qabaa in 66 xildhibaan ay doorashada galaan, maadaama ay hadda tahay mas'aladu ay tahay mas'ala masiiriya oo la rabo ciddii dalka iyo dadka hogaamin lahayd in loo doorto, aysan ahayn xeer hoosaad iyo ama mas'ale kale oo niqaashiya aysan isugu imaanin baarlamaanka, ay isugu imaanayaan mas'ale masiiriya. waxaan u baahan tahay in 66 xildhibaan ay buuxaan oo dhamay isugu yimi xeer hoosaadka 1998-dii lagu ergooyin isugu yimi ay ku ansixiyeen, ay ku diijiyeen. haddana si sharciyan haddii waxuun iska bedelaysaana sidii si lamida waa in la isugu yimaada kulan weyne guud oo kale.
kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha magaalada Garoowe qaarkood oo si toos ah ula hadlayay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayna dhacdooyinka ugu waaweynaa ee dhacay ama ka dhacay Soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee 2023. waxaa si wadajir u soo diyaariyey Falasiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dadku waxa idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Aan ku horeyno dhacdooyinkii sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho kuwoodii ugu waaweynaa. Warbixintan waxaa ku soo koobaya wariyaha Cabdicasiis Barro.
Sanadkan dhamaaday 2023 waxa uu magaalada Muqdisho u ahaa mid meel gaar ah ugu suntan, oo waxa uu isbeddel weyn ku yimid dhinaca ammaanka oo marka lala barbardhigo 30 sano ee la soo dhaafay uu ka duwanaa. Waxaa hoos u dhacay qaraxyadii kooxda Al-Shabaab ay ka fulin jireen caasimadda, kuwaas oo ay ku dhiman jireen dad u badan rayid. Lamaha amniga ee dowladda ayaa muujiyey haladeeg badan, iyagoo kor u qaaday howlgallada la xiriira xaqiijinta nabadda. Arrintan ayaa waxaa qayb ka ahaa laba qodob oo isbiirsaday oo ay ugu horreeyaan in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ka mamnuucay madaxda jagooyinka siyaasadda haya iyo saraakiisha amniga in waddooyinka aysan la mari karin hubka culus oo qaarkood la saara gaadiidka, iyo dagaalka kooxda Al-Shabaab ay ku wajahayaan qaar ka mid a gobollada dhexe ee dalka. Bishii Abriil ee sanadkan dhammaaday, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa masaajidka madaxtooyada uga dhawaaqay go'aanka ah xakamaynta hubka ee caasimadda Muqdisho.
Xukuumaddu qaraar waxay gaartay beledka hubka lagu dhex wata in la xakameeyo. Amni darada aragtida ka mid ah qofku intuu arkaayo baabuur dashiika ah oo 21 wiil saaran tahay oo qorgi dhishikaasaa loogu dhegan yahay oo waddada Maka Mukarrama dhex cararaayo, qofna laguma qanci karo magaaladan ammaan waay. Qorga dhishikaa marka muxuu ku taraa baabuurkaaga qaraxa lagu dhejinayo mina qorga dhishikaa celinaya, ama qorga dabamishaarka ah, ama basuuka ah wiilka aad soo xambaarisa. Nin basoolad wato dhuudhuumanayo gaatamayo miyaa muxuu ahaa yaa qorga dhishikaa kaa celinaya? Xaraga usiidanaayo amni uma sidano. Waa mamnuuc ninka mas-uulka ah ee jeegboyntiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yidhaahay diida na asaaka mas-uula. Waa lala dagaalamaha ogaado amar cad ayaa la siiyay askarta. Jeegboynti la mari kara ma jiro ilaa baabuurka maraya la fiiriyo la arko.
Sanadkan dhammaaday, waxyaabaha kale ee lagu xasuusan doono waa in baarlamaanka labada aqal ee dalka uu ansixiyay shuruuc xasaasi ah, kuwaas oo dhammaantood xiriir la leh amniga iyo dhaqaalaha waddanka. Waxaa ka mid ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo kuwo kale oo amniga iyo dhaqaalaha taabanaya. Sidoo kale sanadkan, xildhibaanada baarlamaanka ayaa loo kordhiyey mushaaraadka. Dowladda ayaa sidoo kale xayiraad maaliyadeed ku soo rogtay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, waxaana la fariisiyey akaano bangiyo ku yaala gudaha dalka, iyadoo sidoo kale hawada laga saaray taleefanno dowladdu ay sheegtay in dhaqaale loogu diri jiray kooxdaasi. 2023 Soomaaliya waxa uu ahaa mid guulo badan. 30 sano kadib waxaa dalka laga qaaday cunaqabateyntii xagga hubka ee saarnayd xilli dowladda dhexe ee dagaalada kula jirta kooxda Al-Shabaab. Go'aanka golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ma ahayn mid fudud, oo dowladda ayaa samaysay galaangal badan oo xagga diblomaasiyadda ah, iyadoo dhammaan dhinaca kale soo buuxisay halbeegyo horey loogu xiray in laga qaado cunaqabateynta. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guushaasi ku tilmaamay in caalamku uu garowsaday in Soomaaliya ay timid meel lagu kalsoonaan karo.
Dalka Soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunaqabateyntii qubka. Dalkaynu maanta wuxuu xor yahay intay awooddeennu la egtahay hubkii aan rabno inaan soo iibsanno, caalamka aan ka soo iibsanno. Waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah, ee walaalaha ah, hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn. Hubku waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaadin. Nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. Maalin walba wixii naga dhimanna waa nalagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul, way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka. Adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dowladda Soomaaliya way maarayn kartaa.
Dhammaadka sanadkan ayay Soomaaliya xaqiijisay guulo kale oo taariikhi ah, iyadoo laga cafiyey lacaga deyna oo gaaraya balaayiin dollar. Dowladda ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay sidii deyntaasi loogu dhaafi lahaa. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay Muqdisho markii hay-adda lacagta adduunka IMF iyo Bangiga Dunidu ay ku dhawaaqeen in deyntii laga cafiyey dalka, ayaa waxa uu sheegay إن أرنتاس أي كتمد دال بدن وأي بحيان حكومته إسحاقي كواسي وحد الله هيا مردل كودا
دولد مكايا لأني لغا صوب الله إلا دولدين يكد دنتي ديك لقا هذا العي يرنبا دي تنصار ميت يجرع إسي تنصار ما أي عالم كو مركا شروري كصوب بحري مركا أركان سالي نشيغي لأنه أول دولة رحي إلا شغلان قبصنون أي هنا ينوى أبال مريان أيغو خربا مركا كوبا أنك نوضن إليه مرك الله بعد أيه وضل إسرائيل وحكونا على منطقة برواقع دل برواقع أو ضد صدور الكنول اللي بعده وحنا إسرائيل نمام با ريسورس سوى وينا إتقاله أيه إسرائيل
قولها الدبلوماسية دل قاري سنة كان إنت سكوما إكا سوماليا يا سيدو كلاكو بيرت دلتا دقالها بلشدة بريقة أفريكا kadib dhowr jeer oo hore ula kulantay diidmo hadda waxa la bedelay qareerada dowladdaasi waxana ka dhaxmuuqanaya in Soomaaliya ay qayb ka tahay hasa ahaatee in lagu beereey kumeeka shaqada oo waxa kale oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh horyaal la shaqooyin tira badan oo in Soomaaliya ay hesho xuquuq u dhiganta kuwa ay leeyihiin dalalka kale oo madashaasi qaybta ka ah dhinaca kale 2023 waxa uu dhamaanaya madaxtooyada dalka oo amnigooda ay la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya kadib dhowr iyo 10 sano ay joogeen ciidamada midowga Afrika sanadkan dhamaaday ee 2023 waxa ay Soomaaliya weysay dad badan oo muhiim ah oo qaar kood ka tirsanaa baxda fanka siyaasiyiinta iyo taliyaal ciidan
dadka geeriyooday waxa ugu horeeya Allaha u naxariistay Axmed Naaji Sacad oo taariikh weyn ku dhaxlahaa baxda fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo ahaa fannaan caana Xasan Greed oo ka mid ahaa dadkii ugu wanaagsanaa xagga naaxiyad samaynta heesaha waxaa sidoo kale geeriyooday Saciid Khaliif Cali iyo Qatra Cumar Dhuule oo ka mid ahaa fannaaniintii loogu jeclaa dalka
dhanka siyaasadda waxaa sanadkan geeriyooday Allaha u naxariistay Qadiije Maxamed Deeriye oo ahayd wasiir iyo xildhibaan muddo dheer ku soo jiray golayaasha siyaasadda dalka sida sharci dejinta iyo fulinta waxaa sidoo kale sanadkan Muqdisho ku geeriyooday Allaha u naxariistay Cali Ugaas Cabdulle oo ahaa siyaasi mar soo noqday duqa caasimadda Muqdisho dhanka ciidamada ayaa sanadkan lagu xasuusan doonaa Allaha u naxariistay geeridii ku timid Gaashaanle Xasan Tuure oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay Galcad oo ka tirsan Galgaduud hadda 2023 waa uu dhamaaday dowladana waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu horeeyaan jahawo samaynta siyaasadda guulka gaarista dagaalka Al-Shabaab baahinta dowladnimada qabyadarka dastuurka iyo xasilinta qaranka Cabdulaziz Barrow VOA Muqdisho
gobolka Sool wuxuu ka mid ahaa meelahii ay sanadkan ka soo bixeen warbixinadii ugu badnaa ee dhanka colaadaha colaadahaasi ayaa waxa ku dhintay boqolaal qof warbixintan waxaa ku faahfaahinaya Cabdikariim Olol
sanadka dhamaanaya 2023 gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaalo culus oo kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada ISIS qaatumo iyo kuwa Somaliland lixdii bishii 2023 ayaa dagaal uu ka bilowmay goor aroora gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalka xilliga uu ka bilowday magaalada Laascaanood waxaa ku shiriyay ciidamada dhaqanka ISIS kuwaas oo shirka ay ka tashiga ISIS ka soo saaray qodobbo kala duwan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isla sanadkaasi taageertay qodobada ay soo saareen waxaana qodobadaasi soo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi
Soomaaliya waxa xil ka saareen
isla sanadkan gudihiisa dagaalkii ka socday magaalada Laascaanood sidoo kale xabbi joojintaasi waxa ayaguna ka hadlay golaha dhaqanka ee si khaatum ayaguna ka jawaabay isla sanadkan gudihiisa dagaalkii ka socday gobolka Sool raisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna ka hadlay xabad joojinta isagoona sheegay in xabada la joojiyo waxaa sanadkan sidoo kale xilka ka tagay gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed isagoo la direy noqday bulshada gobolka Sool dagaalkii ka dhacay gobolka Sool oo ay ku barakaceen dad gaaraya sanadkan dad 200 oo kun oo qof kor u dhaafaya iyadoona dad rayida ay ku dhinteen dagaaladaasi iyo duqeyntii ciidamada Soomaaliland كدا عيسي بقال هذا الله سبحانه وتعالى حكم إذا دتك يقو عن صناعة يكون قريودي الله أون حريص يا أبو الشامع كذي علمي رنتي بيش يصير الله بده يكون يصير دحين لبعضنا وصلنا كنا ماني إنه كتره وهم قال هذا الله سبحانه وتعالى دورته جميعها إسي خاتم عبد القادر أحمد أو علي فريه يلوشن يلبعضنا كبيش يصير الله بده يكون يصير دحين لبعضنا إذا ما ده إسي خاتمه إلا وريجين دمام فريسيمة إذا ما ده سومال الله نأكله هاي إن قبل خصال
دولك أي فديان damaan waa laga wareegay ee gobolada SSC ay xukumeen doonayeen oo ku dagaalamayeen damaan waa laga wareegay waxa laga wareegay maraaga go'shacade ee xargaga arcadeeye tuula samakaab wadake yagoori guumeys inta waa laga wareegay
gudaha sanadkan ayaa waxa uu bilan doonaa gobolka Sool gaar ahaan digmada Laascanood oo dadku ay ku soo noqdeen iyadoo xaaladu ay tahay mid nabadgelyo ah
tahmaankii ugu waaweynaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 ka dhacay Somaliland waxaa noo soo koobaya wariyaha Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga
mahadsanid Falastiin sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 waxa uu la urtay murano siyaasi ah oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka Somaliland kuwaas oo maray marxalad kala duwan muranadaasi doorashada ayaa ilaa iyo hadda aanan si dhameystiran loo xalinin Kobitoonkii January Somaliland ayaa soo gabagabeysay wajigii koowaad ee diiwaan gelinta codbixiyasha 3 bishii April golaha wakiilada ayaa la horgeeyay xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda oo lagu sameeyay wax ka bedel iyo nidaamin muranadii dhanka siyaasadda ee ka dhacay Somaliland waxa ugu weynaa kii sharciga xeerka doorashooyinka 7 bishii August odayaasha dhaqanka Somaliland qarkood ayaa soo saaray go'aamo lagu xalinayo muranka doorashada 7 September ayaa golaha wakiilada ay ansixiyeen xeerka doorashooyinka haseyeeshay ilaa iyo hadda wax uu hor yaalaa golaha guurtida dhameystirka xeerkan ayaana ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee soo afjarista muranada ka taagan doorashada Soomaaliland marka laga yimaado arrimaha muranka doorashada dhacdooyinkii kale ee ugu waaweynaa ee Soomaaliland ka dhacay sanadkan sii dhamaanaya 2023 ayaa waxa ka mid ah dagaalkii Laascaanood oo si rasmi ah u bilowday 6 bishii February ciidanka Soomaaliland ayaa markaas sheegay in ciidan ka joogay Laascaanood ay weerar kala kulmeen koox ay ku sheegeen inay soo abaabuleen odayaasha dhaqanka oo horaantii bishii February shir ugu furmay magaalada Laascaanood ugu dambeyntiina shakhsiyaadkii ugu caansanaa gaar ahaan dhanka fanaaniinta ee ku geeriyooday Soomaaliland waxaa ka mid ahaa Aamina Cabdullaahi Xirsi oo magaalada Boorama ku geeriyootay 18 bishii Maarso Allah u naxariisto 16 bishan dhamaadka ah ee Disembarna waxaa geeriyooday Allah u naxariiste abwaankii caanka ahaa ee Hurre Walanwal
Puntland sanadkan sii dhamaanaya iyo bilowga sanadka soo socdaba waxaa laga filayaa isbeddel siyaasadeed iyadoo horaanta Janaayo ay ka dhici doonaan doorashadii madaxtinimada ee maamulkaasi sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha Nuux Muuse Birjeeb
sanadkan arrimo badan oo waaweyn oo ka dhacay deegaanada Puntland waxaa ka mid ah doorashooyinkii golayaasha deegaanka ay ugu badnaa ee ebed ka dhaca qorshuhu wuxuu ahaa in ilaa 33 degmo ay ka dhacaan bishii May ee sanadkan waxaana barnaamijkaasi uu ka dhacay ilaa 30 degmo waxaana doorashada aysan ka hirgelin ilaa 3 degmo caasimadda Garoowe ay ku jirto dadka caasimadana isdiiwaan geliyeen sida degmooyinka kale ee ka qabsuntay doorashada mas'uuliyiinta Puntland oo ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa ayaa soo dhaweeyay arintaasi kuna tilmaamay guul walow uu ka walaacay nasiib xumana uu ku tilmaamay in caasimada iyo 2 degmo oo kale oo gobolka Nugaal ahay aysan ka qabsoomin doorashada
33 degmo ayaa qorsheysna 30 ayaa maanta doorasho ka dhacaysa waxay ka bedelaysaa natiijada Puntland ma jirto kaliya ceeb waxay ku tahay caasimadii inay oo hormuud ahayd inay noqoto in maanta halkaa taagan tahay waa afar wiil oo isku jifaa oo caraysan oo xabad haysta ayaa arintaas sameeyeen doorashadan naga dhamaato caasimada kaliya ma haya degmada kaleba waa la isku soo noqonayaa doorashadana sida ugu horeysa ugu fudud
waxay ahayd isku daygii ugu horeeyay ee guuleysta isla markaana ka dhiga in Puntland markii ugu horeysay 25 sano ay jirtay uu ka hirgalo doorashada dadweynaha oo u suurageli weyday maamuladii ka horeeyay dowladan waqtigeedu dhamaanayo dadka ku dhaqan magaalada Garoowe oo aan ayagu suurageliney codeeyaan ayaa waxay ku tilmaameen nasiib darro weyn arintan
waxa weeye maanta waxaan qabay inaan muwaadin reer Garoowe aanahay codkayga dhiman karo marka hadii la ii diido walwal baa xog la galay adbaan
arimihii ugu waaweynaa ee sanadkan waxaa ka mid ahaa in magaalada Garoowe uu ka dhacay bishii Juun dabayaaqadeedii dagaal qaraar oo sababay dhimashada in ka badan 30 qof kadib markii ciidamada ka soo horjeeda dawladda ay weerareen dhanka baarlamaanka oo ku hoglanaa wax ka beddelka dastuurka. Wuxuu noqday dagaalkii ugu xumaa ee soo maray Garoowe marka loo eego xilliyadii hore, balse markii dambe dhanka dhaqanka ayaa xal raadin kadib ku guuleystay oo labada dhinac kala qaaday sida uu tilmaamay Islaan Ciise Islaan Maxamed.
Haddii aanu arrintii soo galay oo xabad joojin inaanu ka shaqayno aanu raadinay, waa nala ka aqbalay, dowladdu waa naga aqbashay, ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdu way soo qaaday, xarumaheedii bay ku soo celisay, qolyihii kale oo garabka kala ahaa iyaguna waa naga aqbaleen, xaruntoodii bay caawa ku noqdeen.
Dagaalkaasi ayaa keenay cabsi xoogan oo ku sugnaata doorashada madaxweynaha Puntland. Dhanka mucaaradka ayaa ku eedeeyey sanadkan bartamihiisii in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani nidaamka dimuqraadiyadda ee uu ku dhagan yahay ay tahay mid uu ku doonayo muddo kororsi. Sidaa waxaa qabay siyaasiyiin badan oo mucaarad ah. Madaxweyne Dani ayaa bishii Agoost ee sanadkan mar uu ka jawaabayay eedeynta mucaaradka waxa uu tilmaamay in doorashada ay ku dhacayso xilligeeda 8 Janaayo balse la marayo nidaamka xisbiyada badan.
Waxaan diyaar u ahay tartan, waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayna u shaqeeyo. Waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay, sharciga la dhowro. Waxaan soo dhaweynayaa xisbiyada buuxiyay shuruudo xisbiga noqday. Waxaan rajaynayaa in la isku ixtiraamo. Waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga hadiina laga guuleysto inaan xilka si sharaf loo wareejin doono.
Hadalkaas madaxweynaha ayaa keenay inay ka soo horjeestaan mucaaradka isla markaana uu bilaabo khilaaf xoogan oo sababay in xaaladda siyaasadeed iyo doorasho ee Puntland laga dayriyo. Mucaaradka ayaa cadaadis xoogan saaray madaxweynaha iyagoo waday qorshe ah in dalka uusan ka dhicin doorasho qof iyo cod ku timaada, oo ay u arkeen in madaxweynaha kursiga ku fadhiya uu mar kale ku soo laaban karo talada maadaama wax walba ay gacantiisa ku jiraan. Kulamo joogta ah oo ay lahaayeen mucaaradka oo isbahaystay ayaa keenay in awoodda mucaaradka ay kororto iyo cadaadiska ay kaga hor imaanayaan doorashada ku dhacda nidaamka xisbiyada. Cadaadiska mucaaradka ayaa keenay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu sameeyo tanaasul kuna dhawaaqo in dalka uu aado doorasho qof iyo coda horaantii December. Kadib hadalka madaxweynaha waxaa bilowday in beelaha ay ku mashquulaan soo xulista xildhibaanada oo ku imaanaya nidaamka qabaa'ilka ee Puntland ku soo jirtay muddadii 25 sano ahayd ee jirtay, balse dadka ay ka soo horjeedeen nidaamkaasi mar walbana ay xiiseynayeen in nidaamka dimuqraadiyadda uu ka hirgalo Puntland. Dabayaaqadii bishan December, isimada beelaha qaatumo ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Lascaanood waxa ay ku sheegeen inaysan ka qayb noqon doonin. Qaatumo ka mid ahaanshaha matalaadda baarlamaanka Puntland iyo hay-adaha kale ee dowladda si ay u hirgeliyaan nidaamkooda maamul ee qaatumo. Arrintan ayaa abuurtay jahwareer siyaasadeed oo hor leh. Waxaa ka socda Puntland doorashada madaxtinimada, waxaa ku tartamaya xilkaasi madaxweynaha jooga iyo siyaasiin miisaan culus. Waxaa ka socda caasimada olole xooggan oo musharax kasta uu ku doonayo inuu ku guuleysto madaxtinimada. Waxaana moodaa in doorashadan ay ka duwan tahay kuwii hore marka loo eego marxaladaha adag ay soo martay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Deegaanada Galmudug sanadkii tagay waxay ku xasuusan doonaan dagaaladii inta badan gobolladaasi looga xoreeyay Al-Shabaab, inkastoo qaarkood isbeddel ay soo food saareen. Waa kan wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo dib u eegaya dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 soo maray deegaanada Galmudug.
2023 sanad dadka gobollada Mudug iyo Galgaduud ay ku sagootinayaan marxalado midaba kala duwan leh, waxaana deegaanada qaar ka dhacay dhacdooyin waaweyn. 16-kii bishii koowaad sanadkii tagay, ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ayaa si rasmi ah ula wareegay gacan ku haynta degmada Xaradheere ee gobolka Mudug oo muddo ku dhow 15 sano ay maamulayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Kadib waxaan maamulada Soomaaliyeed meel ay joogtaba inaan ugu hambalyeyno, ku bogaadino, isugu hambalyeyno guusha weyn ee la gaaray, gaar ahaan waxaan lenahay reer Galmudug meel ay joogaanba gool weyn baan gaarnay, Ilaahay baa gool weyn siiyay, naga gacan sareysiyay adawgii agagaxisada ahaa qawaarishta.
20kii bishii koowaad Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku sugnayeen. 17kii bishii koowaad ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegay degmada Eeleer ee gobolka Galgaduud kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab oo maamulaysa halka. Dadka magaalada Gaalkacyo ayaa 25kii bishii shanaad u dareeray doorasho qof iyo cod ah oo lagu dooranayo xubnaha golaha deegaanka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Mudug ee Puntland. 30kii bishii shanaad maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud oo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugnayeen. 25kii bishii sideedaad ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kadib markii ay faaruujiyeen maleeshiyada Al-Shabaab. magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu toogtay 5 xubnood oo lagu soo eedeeyay ka mid ahaanshaha maleeshiyada Al-Shabaab 3kii bishii 8aad sanadkii tagay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax ismiidaamin aha oo ka dhacay deegaanka Laasgacmey ee gobolka Mudug 15kii bishii 9aad ee sanadkii tagay. mas-uuliyiinta oo halka u joogtay hoggaaminta iyo xoreynta deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin ee dowlad goboleedka Galmudug.
Waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto umada Soomaaliyeed inay tahay maxkamad jiraan weerarkii filonimada ahaa doqonnimada ahaa qawaarishta soo qaadeen inaan waxba nagu gaarin. Waa caafimaad qabnaa aniga iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugnayn goobaha hore ee dagaalka. waxaan mar kale idii cadeynayaa alxamdulilah rabbil caalamiin dhagartoodii xumeed iyo dhaqankoodii xumaa waa fashilmay. dagaalka wuu soconayaa waana laga guuleysanayaa. waxaan ugu bashaaranayaa ummadda Soomaaliyeed maalmaha soo socda waxaad arki doontaan guulo waaweyn oo laga gaaray qawaarish.
dagaal khasaare xoogan geystay oo u dhexeeya ciidamada dawladda kuwa deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Ceel la helay ee gobolka Galgaduud 15kii bishii 9aad. deegaanka Burujeed ee gobolka Galgaduud oo maleeshiyada Al-Shabaab lagala wareegay ayay 15kii bishii 10aad ku qaadeen weerar khasaare dhaliyay hayeeshay Al-Shabaab kuma guulaysan qabsashada deegaankaasi. ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug ayaa duleedka magaalada Dhuusamareed ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug kaga hortagay 2 gaari oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa 28kii bishii 9aad ku wajahnaa magaalada Dhuusamareed ee xarunta Galmudug oo madaxweynaha dowladda uu ku sugnaa. maleeshiyaad hubaysan ayaa 2 ruux oo ganacsato ah ku dilay degmada Dhuusamareed ee gobolka Galgaduud 31kii bishii 10aad ee sanadkiina dhaafay. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo ku dhow 2 bil magaalada Dhuusamareed u joogay hogaaminta dagaal ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab iyo xoreynta deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin ku dhawaad 15 sano. inkastoo dhacdooyinkii sanadkii tagay ay ugu waaweynaayeen dagaalada ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab iyo weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayso goobaha ay ciidamada ku sugan yihiin, haddana waxaa xusid mudan in ay jiraan horumarar ka socday qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug, waxaana ugu muhiimsanaa maalgashiga dekedda Hobyo iyo dhismaha dekeddaas. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, warbixinta sanadkii tagay 2023 deegaanada gobollada Mudug iyo Galgaduud, VOA Gaalkacyo.
deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
sanadkan sii dhammaanaya 2023 ayaa Koonfur Galbeed ugu bilowday jawi cakiran iyo xiisado siyaasadeed oo ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo. waxaa jira khilaaf gacan ka hadal sababay oo dhexmaray ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamo ka amar qaata mucaaradka Koonfur Galbeed. 15kii Janaari sanadkan sii dhammaanayo waxaa magaalada Baydhabo ka furmay shirka dib u heshiisiinta oo lagu dhexdhexaadinayo maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda maamulka. waxaana heshiiskaasi garwadeen ka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isaguna qayb ka ahaa shirka dib u heshiisiinta ee furmay ayaa soo dhaweeyey wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijada shirka ka soo bixi karta.
Furan kusoo dhawaada, walaaltinimo kusoo dhawaada, nabad kusoo dhawaada, wada hadal kusoo dhawaada, waa la kala aragti duwanaan karaa, waxbaa la isu qabsan karaa, waxbaa la isu weydiin karaa. Nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meesha ugu dhumay jid baa jira. Marka ha la wada fadhiisto meeshu jidka rasmiga jira ha laga wada hadlo.
29 January waxaa laga gudbay wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta, waxaana loo gudbay wejiga labaad. 5 February magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka dib u heshiisiinta ee u dhexeeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka. 14 May magaalada Baydhabo waxaa maamulada dhammaan degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed uga furmay shirka sanadlaha oo maamulka sanadkiiba mar loo qabto. Shirka waxaa ka qayb galay oo furay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo sheegay degmooyinka Koonfur Galbeed mid walba in duruufo gaara ay haysato. 26 May deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay dagaal kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fariisin ciidamada AQMIS ay ku lahaayeen deegaankaasi Buulamareer. 30 May guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. 9 June qaraxa dad shacab ay ku dhinteen ayaa ka dhacay inta u dhexeysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. In ka badan 15 ruux oo caruur u badan ayaa ku dhintay qaraxa, kuwaasi oo ahaa caruur ku ciyaaraya aaladda qaraxday. 12 June magaalada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya. In ka badan 8 askari oo labada dhinac ciidamada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskorimaadkaasi. 14 June degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool wuxuu dagaal ku dhex maray ciidamada milatariga dowladda federaalka, waxaana iskorimaadkaasi ku geeriyooday 5 askari oo ciidamada dowladda ka tirsan. 23 June ilaa 3 qarax oo khasaare kala duwan geystay ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Bariiri oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. 5 ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyooday qaraxyadaasi, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 ruux oo intooda badan la dhigay isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. 9 July degmada Buurhakaba ee gobolka Baay waxaa loo dhisay golaha deegaanka, kuwaasi oo doortay guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa. 15 July kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada Baydhabo waxay u diideen inay soo galaan gaadiidka badeecooyinka, waxaana xayiraadda gaadiidka badeecooyinka kooxda Al-Shabaab ay ku sameeyeen magaalada Baydhabo ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo. 5 October waxaa magaalada Baydhabo loo diiday inay safar ku yimaadaan mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed. 19 October magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Mas-uuliyiintan ayaa xudur kaga dhawaaqay in wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab uu bilaabanayo. 2 November roobab xooggan oo daadad watay oo ka da'ay magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday 2 ruux. 5 November guddiga fatahaadda Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay inay sii kordhayso tirada dadka fatahaaddu ay saameysay. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa sheegay fatahaadda inay ku fiday degmooyin badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. 21 November xildhibaanada baarlamaanka federaalka qaarkood ayaa shir ku yeeshay magaalada Baydhabo kadib markii kulan wadatashi uu isugu yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed. 23 November madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa daahfuray munaasabad loo sameeyey qorista farta mayga. 17 December wasaaradda amniga Koonfur Galbeed ayaa soo saartay awaamir lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo. 17 December shirweynaha ganacsiga Koonfur Galbeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. 26 December sanadkan sii dhammaanayo degmada Bardaale ee gobolka Baay waxa loo sameeyay maamul cusub kadib markii la kala fasaxay golaha deegaanka degmada Bardaale waxaana gudoomiyaha degmada Bardaale laga dhigay Cali Wardheere Dooyo oo horey u soo noqday gudoomiyaha gobolka Bay Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
gobolka waqooyi bari ee Kenya sanadkan si dhamaanay dhacdooyinkii ugu waaweynaa waxa ka mid ah abaarihii kululaa ee gobolka saameeyay iyo waliba dhibaatooyinkii dhinaca amniga u badnaa warkan waxa gaarista ka soo diray Maxamed Faarax Shir
wararkii ugu muhiimsanaa ee sanadkan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya haldoorka kala hayn ka soo tabinayni badankood waxay u badnaayeen abaara culus oo ku dhuftey geeyiga waxaana jira horumar kala duwan oo gobolka laga sameeyay amni darrada qaybtii ugu weynayd ayay ahayd waxaynu ku hormarinaynaa guud ahaan gobolkani horumarada laga sameeyay kauntiga Mandera 22kii bishii Janaayo waxa uu gobanatooraha kauntigaasi mudane Maxamed Aadan Khalif ku dhawaaqay in dhammaan ardayda dugsiyada sare gobolkani dhiganayso ay dhammaantood noqonayaan kuwa lacag la'aan gobolka uga dhiganayo 22kii bishii Janaayo ee sanadkan maamulka kauntiga Wajir waxay ku tilaabseen dhanka horumarka caafimaadka ayadoo 24 gawaari gawaarida gurmadka degdega u sameeyay bukaanka xariga ka jiray sidoo kale gobanatooraha kauntigaasi Wajir ayaa sidoo kale isla sanadkan waxa uu dhagax dhigay isbitaal weyn oo uu sheegay in baahiyaha bukaanka Garissa iyo Nairobi loo geeyay wuxuuna sheegay in sanadkan dabayaaqadiisa ay noqon doonto marka xariga uu ka jari doono dhanka horumarka ayuu ku guda jirnaay kauntiga Garissa mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa 6 bishii Febraayo sanadkan waxa uu xariga ka jaray dhisme aad u weyn oo lagu talagalay xakamaynta cudurka dilaaga ee kansarka taasoo noqonaysa midii ugu horeysay xaruntii ugu horeysay guud ahaan gobolada waqooyiga bari dalka Kenya ku taalo gobanatore Nadiif Jaamac Aadan bishii September ee sanadkan waxa baarlamaankiisa ay bilaabeen in qorshooyin ay u dajiyaan dhammaan 6 degme ee maamulka Garissa County uu ka kooban yahay kuwaas oo dhammaantood noqon doona degmooyin si gaar ah isku maamulay dhanka horumarka guud ahaan gobolkani wuxuu ahaa mid habaysanaan fara badan laga dareemayo sababta ugu weynna waxay ahayd in dadka gobolkani dhammaantood ahaayeen dad xoolo dhaqata sanadkan qaybtiisii ugu horeysa oo idin la ahayd xilli abaar dhanka abaaraha markaynu fiirinayno xaalada adag ayaa gobolkani sanadkan soo maray xoolihii ugu faraha badnaana gacanta ayay ka baxeen barakicii ugu faraha badnaana waxa uu ka jiray geeyigani intooda badan dadku waxay ahaayeen kuwa u hayaamay degmooyinka kala duwan ee dariska la dalka Soomaaliya iyo waliba dalka Ethiopia halka deegaanada qaarkoodna dadkii xoolo dhaqatada xoolahooda ay gacanta ka baxeen
far sano oo kaamil ah sanadka shanaad aan gelinay wax sano ah oo nagu filin Ilaahay nama siin waxa hadda meesha aan agteyda magadaashayda yeela waa arigeyda waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah 500 oo neef oo ari ah aan lahaa saaki waxa ka nool 25 neef ka nool
wasiirka gaashaandiga dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu ku dhawaaqay sanadkan horaantiisa bishii January in la dagaalami doonaan kooxda Al-Shabaab meel walba iyo goob walba ay ku sugan yihiin
laakiin nabadgelyada gobolkan iyo magaaladan inika inaad qayb weyn ka qaadatiin haddii nabadgelyada waayo maanta madrasa maan dhisnayn haddii nabadgelyada waayo masjid hata ma aadi kartiin ninka imaaday jirib iyo saako iyo buuare buudarki ma imaanaa kan saako iyo buuare iyo jirib jooga anaga waan garanayna markuu soo gudbo xuduudka waan la soconaa markuu buudarki imaado adiga shaha u karisa meeshaad geli baad ugu doontaa
oo 17kii bishii January sanadkan 3 qof ayay ku dilin deegaanka Wajir halka 5 kalena ay ku dhaawaceen gaari kale dhanka Mandera sidoo kale u socday 3 ayay ku dilin kooxda Al-Shabaab 5 way kaga dhaawaceen sidoo kale deegaanka Faafi waxa hakad galay dhammaan isku socodka degmada Faafi iyo degmada Masalani taasoo keentay kadib markii ciidamada kala duwan oo militariga dalka Kenya iyo ciidamada sida gaarka u tababaran weerar bishii Febraayo sanadkan ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ay kaga dileen tiro ciidamadaasi ka tirsan oo intooda badan ahaa ciidamada ilaalinaya wadada tareenka ee gobolkani dhexmaraysa
ciidamada militariga dalkani Kenya ayaa bishii July ee sanadkan 23 ka mid ah kooxda Al-Shabaab waxay kaga dirin deegaanka Booday ee countiga Garissa waxayna noqonaysaa tilaabooyinka ciidamada militariga dalkani Kenya ay kor ugu soo qaadayaan sugidda amniga tan iyo intii madaxweynaha dalkani Kenya uu magacaabay wasiirka gaashaandiga dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducal oo gobolka ka soo jeeda xaaladaha kooxda la dagaalanka Al-Shabaab waxay helayeen dhiirranaan dhanka shacabka ayagoo shacabkuna ay codsanayeen in kooxdaasi ay la dagaalamaan saddexdii bilood ee la soo dhaafay sanadkan waa bishii October November iyo bishan December ee haatani naga dhamaatay wadahan gobolkani xaaladihii ugu adkaa ayay soo mareen in ka badan ilaa 200 oo kun ayaa ku barakacay gudaha gobolkani fatahaado waaweyn oo ka dhacay gobolkan iyo weli wadooyinka oo xirmeen waxay noqdeen xaalado adag oo dadka gobolkani soo food saaray Maxamed Faarax Shire soo tabinta wararka sanadkii 2023ka Garissa.
Guud ahaan dhageystayaal, waa naga intaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinka sanadkan sii dhamaanaya ee 2023ka ka dhacay guud ahaan dhulka ee degta Soomaalida ee geeska Afrika. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Markana waxaan ku nasanaynaa codka baxsan ee fanaanada Masiixiis. idaacaddeenni caawa oo idin socodsiinaya anigoo ah maxamed bashaar cabdiraxmaan waa naga intaa dhegeystayaal intaan dib u kulmi doono waxaan idinlenahay nabadgelyo
I'll call.